Už za 5 let bude kolem měsíce kroužit zárodek mezinárodní kosmické stanice Gateway. Ta bude sloužit jako přestupní úzel pro lidi mířící na měsíční povrch a nabídne taky prostor pro širokou paletu vědeckých výzkumů, které blízko u Země nejsou možné. Na stanici se má kromě americké agentury NASA podílet i Evropská kosmická agentura a jejím prostřednictvím i české firmy a výzkumná centra. Jaké se jim otevírají možnosti a pomůže jim nějak stát? Na to odpoví následujících 20 minut. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák.
Zaostřeno.
V roce 2024 se lidé vrátí na měsíc. Alespoň v to doufá americký prezident Donald Trump, který v květnu oznámil program Artemis. Program kromě přistání u jižního měsíčního pólu počítá i se stavbou lunární orbitální platformy zvané Gateway. Ta bude obíhat ve vzdálenosti 3000 až 70 000 kilometrů nad měsíčním povrchem. Na projektu se má vedle Spojených států amerických, Kanady, Ruska a Japonska podílet i Evropa prostřednictvím agentury ESA. Jak ale dodává český delegát v ESA Ondřej Rohlík z ministerstva dopravy, zatím není jisté, jak velký prostor Evropané, potažmo Češi, na stanici dostanou.
K dnešnímu dni není definitivně zamluveno nic, zatím se stále jedná, konkrétně se teda jedná mezi ESA a NASA. ESA následně připraví návrh, ke kterému se vyjádří členské státy, mezi nimi je Česká republika, státy, které se účastní příslušného programu ESA. Tady v tom případě je to program European Exploration Envelope Program, čili program pro průzkum vesmíru, do kterého spadá ISS, průzkum Marsu i Měsíce.
Co se těch samotných jednání obecně týče, tak jak daleko to zatím pokročilo a máme alespoň představu, kolik z té kapacity může připadnout na Česko?
NASA rozhodně má zájem o spolupráci, to jasně deklarovala, myslím spolupráci s ESA. ESA naopak má pro NASA konkrétní nabídku na moduly IHAP, SPRIT a na část dopravní lodi Orion, která se říká Evropský servisní modul. V rámci ESA nelze úplně mluvit o kapacitě pro Českou republiku, pro například naše experimenty nebo zapojení akademické obce, to záleží hlavně na aktivitě akademiků a nesouvisí to nějak s velikostí českého finančního příspěvku do toho programu. Naopak na zapojení průmyslu do zakázek ESA přímo koresponduje s výší našeho příspěvku, který nyní jsme v procesu jako definice, kolik to bude. A díky principu geografické návratnosti, který ESA používá, se ty naše příspěvky do ESA prakticky jedna ku jedné vrátí zpátky do České republiky, tedy po odečtení vnitřních nákladů ESA na projektový management, právní zajištění kontraktu a podobně.
Český příspěvek do Evropské kosmické agentury ročně činí zhruba 1,2 miliardy korun. Většina prostředků do ESA jde z rozpočtu ministerstva dopravy, které má na starosti kosmický průmysl a praktické aplikace. Menší část peněz pak dodává ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které zaštiťuje český kosmický výzkum. A přestože celý projekt Gateway je teprve ve fázi plánování. U Evropské kosmické agentury se podařilo vyjednat první věci, které by Čechům mohly pomoct se celé věci zúčastnit. Pokračuje delegát v ESA Michal Václavík z ministerstva školství a z neziskové organizace Česká kosmická kancelář.
Definovaly se oblasti, ve kterých ten výzkum má probíhat a tam jsme se snažili, já i kolegové, o to, aby mezi těmi tématy byly i oblasti, kterými se zabývají česká vědecká pracoviště. Což v budoucnosti, až stanice se bude opravdu budovat, budou vyhlašovány výzvy na vědecké přístroje, aby jsme tam měli ty naše škatulky připraveny. To je vlastně ta první část. A druhá část spočívá v tom, že již dnes je dobré, a platí to obecně o nejenom stanici Gateway, ale třeba o ISS, výzkumu na Marsu, čehokoliv, mít povědomí o tom, co se ve světě děje, jak ti partneři dělají jaké úkoly, a také dát jim vědět, co se u nás umí a čím bychom mohli potenciálně do těchto programů přispět.
Vy jste zmiňoval, že se podařilo tedy zachovat výzkumná témata, ve kterých jsou Češi dobří. Můžeme zmínit to, co konkrétně jde?
Zmínit můžeme, je to oblast astrobiologie, čili zkoumání toho, jak živé organismy přežívají v nehostinném kosmickém prostředí, kdy právě třeba si zdůraznit, že prostřední stanice Gateway bude násobně jiné než prostředí na stanici ISS, kde dneska probíhá drtivá většina tohoto výzkumu. Další oblastí je zkoumání kosmického záření, jak z pohledu toho fyzikálního aspektu, tak z pohledu vlastně biologických dopadů záření na organismy. A třetí oblast je oblastí, jak působí celkově toto prostředí kosmické na lidský organismus, čili člověk je v uzavřeném prostoru, mnohem menší než třeba stanice ISS, je dále od Země, čili možná záchrana je mnohem složitější. celkově to prostředí bude mnohem drsnější než třeba na ISS. Takže jak toto ovlivní výkonnost posádky, kooperaci, její vztah s střediskem na Zemi a tak dále.
Kromě účasti na projektech Evropské kosmické agentury mají Češi možnost vyjednat i bilaterální smlouvy přímo s americkou NASA. Američané totiž budou mít na projektu k dispozici mnohem víc prostoru než ostatní partneři.
Samozřejmě NASA bude mít větší podíl, takže i ta možnost využívání vědeckého potenciálu této stanice bude z pozice NASA větší. Takže je dobré pro české vědce, aby jsme mohli jak cestou ESI, tak i cestou NASA využívat budoucích kapacit na stanici. V tom střednědobém výhledu se očekává, že pro vědu bude vyhrazeno opravdu několik metrů krychlových prostoru a několik málo set kilogramů si nákladu uvnitř stanice a několik málo set nákladu vně stanice. Ale z těchto několika málo set kilogramů pouze malinkou část, pár procent, bude k dispozici prostřednictvím ESI, ale drtivá část právě skrze NASA. Proto jsme rozběhli jako kosmická kancelář i diskuzi z NASA, čistě nezávisle, o tom, že v budoucnosti by bylo možné využít kapacity i ze strany NASA.
České státní orgány ale aktivně vystupují jenom v jednáních s Evropskou kosmickou agenturou, kde má Česko své zástupce. Jak dodává Ondřej Rohlík, ministerstvo dopravy samo bilaterální smlouvy přímo s NASA vyjednávat nebude. Ale když nějaký tým přijde s nápadem, jak se zapojit přímo do amerického výzkumu, rezort se pokusí vědcům a firmám pomoct.
My jsme otevřeni všem nabídkám a jednáním, a děláme to často, když se nám přijde nějaká firma nebo akademici, tak to probereme a doporučíme nejvhodnější postup a pak je i případně podporujeme. Konkrétně dnes s námi jednání nikdo o konkrétních věcech nevstoupil, ale víme o několika pracovicích, která by rozhodně zájem měla. Je to firma Sobriety, která chce pracovat na motoru pro přistávací moduly, ale to není možná úplně pro Gateway. Pak je firma Advacam a Evolvesys a Ústav teoretické experimentální fyziky ČVUT a Ústav jaderné fyziky Akademie věd, kteří by rádi pracovali s radiačními monitory. Biologický ústav bude mít příležitost experimentům mimo nízkou oběžnou dráhu a také tým, který se dlouhodobě věnuje izolačním studiím, bude určitě mít zájem o sběr dat o posádce. Pak ještě Ústav fyziky atmosféry obecně zajímá jakýkoliv studium plazmatu kdekoliv ve sluneční soustavě a LK Engineering, brněnská firma, pracovala na analýze přistávacího modulu před asi 10 lety, takže ty by určitě měli zájem pokračovat.
Jednou z firm, která by se mohla na stanici u měsíce uplatnit, je třeba firma Rigaku Innovative Technologies Europe, která vyvíjí rentgenovou optiku račí oko. Ta už se v minulosti vydala do vesmíru na palubě nanodružice VZL USAT 1, která vzlétla před 2 lety na nízkou oběžnou dráhu kolem Země. Stanice Gateway bude mít pro rentgenovou optiku ideální podmínky, protože bude obíhat až u měsíce, tedy za hranicí zemské magnetosféry. Pokračuje Veronika Maršíková z Rigaku Innovative Technologies Europe.
Kolem Země máme takzvané Van Allenovy pásy, které jsou právě pro nás problém, protože potom detekujeme spoustu šumu a spoustu věcí, které nepotřebujeme detekovat, a kolem měsíce vlastně bychom měli tu výhodu, že tam tyhle pásy nejsou, tudíž bychom tam měli podstatně méně šumu.
Velká výhoda u měsíce je to, že Země je malá. Takže když jste kolem Země a lítáte ve výšce třeba 400 km, tak vlastně půl oblohy je Země. A tudíž vidím jenom polovinu oblohy. Zatímco když jsem u měsíce, tak Země je malá daleko a já vidím mnohem větší část oblohy. Takže vidím vlastně víc než polovinu. Vidím třeba jako 90% oblohy.
Dodává Vladimír Daniel z Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu. Optika račí oko má výhodu v tom, že má širší zorné pole než běžné teleskopy, takže dokáže teoreticky sledovat celou oblohu a hledat a pozorovat silné zdroje rentgenového záření, jako jsou výbuchy supernov, srážky černých děr nebo pulzary. Jak optika funguje, vysvětlí Veronika Maršíková.
Foliová optika, to znamená, že je to optika, která je sestavená z velice tenkých folií. Ty folie můžou být buď skleněné nebo křemíkové. Používáme takzvaný Schmittův design, takže naše optika je složená ze 2 1D systémů. Když se podíváme skrz, tak vlastně vidíme, že je vytvořen takový mřížkový systém, přes který projde ten paprsek.
Tady před námi na stole tady leží taková krabička, když sundáme černý kryt, vidíme takové 2 hromádky destiček. Pokud to teda chápu správně, tak tady tím otvorem přiletí ten rentgenový paprsek. A jaké je potom praktické využití tady takovéto optiky? K čemu je to dobré?
Protože je to širokouhlá optika, tak my jsme schopni vidět relativně velký kus oblohy, a vlastně říct, ano, teď v tomto okamžiku tady na tomhle místě je nějaký gamma záblesk, který je zajímavý, poslat tuhle informaci přesným teleskopům, jako je, já nevím, Chandra nebo chystaná Athena, které se na to místo budou schopny natočit a lépe prozkoumat ten objekt.
O rentgenový dalekohled račí oko už projevila zájem Evropská kosmická agentura a odborníci připravují prototyp, který se opět vydá na oběžnou dráhu na palubě nanosatelitu. Jestli ale bude česká optika pozorovat vesmír i ze stanice Gateway, to je zatím ve hvězdách.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
České firmy a výzkumníci se mezi lety 2008 až 2018 zúčastnili 300 projektů Evropské kosmické agentury. Česká republika do rozpočtu agentury přispívá více než 1 miliardu korun ročně, přičemž peníze se z větší části vrací zpět do domácí ekonomiky díky systému přerozdělování peněz v ESA. Ředitele neziskové organizace Česká kosmická kancelář Jana Koláře jsem se zeptal, jaké možnosti mají české firmy a výzkumníci v sektoru dobývání vesmíru.
Ty jsou mnohonásobně větší, než byly na začátku, třeba tohodle století. A je to z toho důvodu, že kosmonautika celosvětově zažívá obrovský boom. Když se podíváte na počty družic, které startují, když se podíváte na počty zemí, které se v této aktivitě angažují, tak dostáváte řádové rozdíly oproti tomu, jak to bylo před 5 lety. Takže Česká republika, pokud nebude schopna tenhle ten trend zachytit, se sama odsoudí do role vlastně pozorovatele toho, co se kolem ní děje, jakkoliv je to zajímavé, ale bude jenom registrovat to, co dělají jiní. A to se promítá do té společnosti, to se promítá do úrovní úplně všeho. Od výchovy mládeže až po to, jak ta společnost je spravovaná, jak funguje, jaké možnosti se v ní objevují i z hlediska ekonomického, hospodářského. Takže Česká republika má minimálně stejné příležitosti pro aktivity v kosmickém výzkumu a v kosmonautice, jako mají všechny ostatní státy světa. Díky tomu, že je členem Evropské kosmické agentury, tak se může velice dobře podílet na programech Evropské kosmické agentury. To je určitě první příležitost, kterou by měla Česká republika maximálně využívat. Je pravda, že z hlediska celosvětového Evropa nepatří mezi úplné špičky. Ona postupně ztrácí tím, že je zatížená celou řadou konzervativních a tradičních postupů, které ve světě už se jeví jako přežité. Příliš mnoho byrokracie. Ve světě Spojené státy jsou na čele a potom je následuje Asie. A rozvoj třeba v asijských zemích je opravdu velice dramatický.
Na co by se Češi měli soustředit, pokud se chtějí na tomto sektoru víc podílet?
Když bych měl být konkrétní, tak Česká republika by měla využít všech možností, které nabízí Evropský kosmický program, ve smyslu soustředit se na to, co se odehrává v kosmu. Co se odehrává na Zemi, to znamená kosmické aplikace, ty by měly převzít jednotlivé rezorty. Ministerstvo zemědělství, ministerstvo životního prostředí, ministerstvo dopravy, ministerstvo vnitra, pozorování země, navigace, spoje. To, co se odehrává v kosmickém prostoru, to je ta špička. To je tam, kde by se měla napřít pozornost, když budeme mluvit o kosmickém výzkumu a o kosmonautice per se. Čili jak technika, která slouží k dopravě do kosmu a k užití a k využití toho, co se v kosmu může dělat, tak i to, jak zkoumat vesmír kolem nás. Na to všecko přijdou postupně další a další možnosti a příležitosti. Česká republika rozhodně tyhle příležitosti má. Jde o to je jenom využít. Jde o to být aktivní třeba v Evropské kosmické agentuře, sledovat ten vývoj a snažit se zapojit do konkrétních programů, které kosmická agentura nabízí. Těch je řada. Je pravda, že meziplanetární výzkum dělá Evropská kosmická agentura taky, třeba Solar Orbiter, tak tam rozhodně má smysl do toho se snažit v maximální míře zapojit. Není to jednoduché, není to lehké, protože všechny tyhle ty projekty, které cílí do kosmu, mají vysokou náročnost. Je to vysoká náročnost na kvalitu, technologickou dovednost a preciznost. Takže ta konkurence je obrovská. Ale to se té společnosti mnohonásobně vrátí za 5, za 10 let.
Velkým projektem následujících let bude stanice Gateway, která bude kroužit u měsíce. Jaké tam budou mít Češi šance?
Příležitost proto jednak při budování Gateway jako té stanice a potom při přípravě experimentů, které na palubě takové stanice se mohou dělat. To je velice konkrétní příležitost. Spojené státy se obrátily na jednotlivé státy v tom, čím by chtěli přispět. NASA má stovky takovýchhle spoluprací. Takže tomu by rozhodně nic nebránilo. Když já si vzpomínám na jednání v NASA, které jsem měl, tak tam NASA měla veliký zájem. Ale klade si jednu podmínku. Nebudeme dělat rámcové smlouvy. My chceme udělat smlouvu na konkrétní spolupráci. Co tedy vy můžete nabídnout? To znamená, jinými slovy, co vy můžete zafinancovat. To není tak, že by NASA si kupovala věci. To dělá ve velice, velice výjimečných případech, kdy opravdu ani Amerika sama to nevyhodnotí, že to je pro ní dobré, aby to udělala sama. Ale je připravena na tuto spolupráci na bázi vzájemné vyrovnanosti, aby se udělal společný experiment. Takže tomu rozhodně by vůbec nic nebránilo, pokud Česká republika ale bude připravená mít svůj program, ze kterého bude moct nabídnout konkrétní formu té spolupráce. Což jsme se posunuli zase už někam jinam, že Česká republika nemá národní program.
Myslíte asi národní kosmický program, jako to mají jiné země? Proč ho tedy Česká republika nemá?
To nebylo vůbec politicky únosné, ale zejména s tím, že by to znamenalo vyčlenit zvláštní peníze, fondy pro takovouhle činnost. Ale rozhodně by to posílilo prestiž České republiky. Je tady paralelní cesta, že by tam mohlo takovouhle nějakou podobnou finanční podporu obstarat soukromý sektor. Ale to se teprve připravuje. Česká kosmická kancelář v tomhle tom udělala jisté průkopnické aktivity v tom smyslu, že jsme podepsali smlouvy o spolupráci se soukromými subjekty, třeba ve Spojených státech. O tom, že nám dopraví na měsíc svým soukromým dopravním prostředkem nějakou vědeckou aparaturu například, nebo jakoukoliv jinou. Ale znamená to zajistit potřebné finance pro to, aby v České republice mohla takováhle třeba aparatura vzniknout a zaplatit i potřebné náklady, které jsou spojené s tou dopravou. Ale tyhle ty příležitosti se budou rozšiřovat. A Česká republika by na tohle měla být připravená. Měly by tady být pracoviště, které se budou s touto perspektivou o věc zajímat a zabývat.
A je nějaká oblast kosmického výzkumu nebo průmyslu, ve které Češi naopak, řekněme, zaspali?
Malé družice. Česká republika patřila k průkopníkům malých družic. Když si vzpomenete na Magiony, to bylo přesně to, co dneska zažívá obrovský rozkvět. To byla vlastně 80. a 90. léta minulého století, kdy Česká republika sérií 5 Magionů byla světová velmoc, průkopník. Zase bez podpory státu samozřejmě to usnulo. A dneska, když si podíváte kolem sebe, státy, které před několika lety měly přízvisko rozvojové státy, staví svoje malé družice. V České republice se naštěstí našlo pár skupin, které to taky zajímá, takže můžeme se pochlubit, že máme v tomto desetiletí 2 malé družice. A doufejme, že tedy získají dostatečnou peněžní podporu, aby v tomhle mohli pokračovat a přidají se k ním i další.
Říká Jan Kolář, ředitel neziskové organizace Česká kosmická kancelář. Ve dvojici zmíněných českých nanosatelitů, které se dostaly v posledních letech na oběžnou dráhu Země, najdeme už zmíněnou družici VZTL USAT 1. Ta kolem Země úspěšně krouží už 2. rokem a patří tak do elitní skupiny, kdy déle než 2 roky dokáže ve vesmíru přežít jenom 15% nanosatelitů. Druhou družicí je Lucky 7 firmy Skyfox Labs, která pořídila první český barevný snímek planety Země z vesmíru. Příjemný a povznášející další poslech vln Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.
Odpolední Plus.